Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Ingenting er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger det gamle ordsprog. Jeg har egentlig altid synes det lød lidt træls. Men jeg må bare sige, at jo ældre jeg bliver, jo mere jeg har at se tilbage på, jamen så er det jo faktisk rigtigt. Der kommer egentlig noget godt ud af langt det meste, selvom det er rigtig skidt. Tag nu sådan noget som den kolde krig. Det tænker vi på som, jamen det var en hæslig tid. Der var atomoprustning, der var våbenkapløb, der var usikkerhed. Men hvis man ser på den periode, så var det faktisk også en tid, der boostede forskningen. Mere end nogen anden tid formentlig. I det hele taget sådan i verden, men specielt i Danmark. Og her skete det ikke mindst fordi, at vi havde en hel masse amerikansk aktivitet i Grønland. Og det er faktisk det, vi skal snakke om. På baggrund af, at der er kommet en ny bog, der hedder Exploring Greenland, Cold War Science and Technology on Ice. Og til at tale om den, der har jeg inviteret dig, Christian Huitfeldt Nielsen, i studiet. Du er lektor i videnskabshistorie på Aarhus Universitet og har skrevet i den her bog, ja, sammen med mange andre. Men fortæl mig lige, hvad i alverden er baggrunden for at beskæftige sig med sådan, altså et emne, der lyder en lille smule esoterisk, altså sådan en videnskabshistorie i forhold til den kolde krig og forskning på Grønland?
Ja, altså baggrunden, der er sådan så mange inspirationskilder til det emne, og det er et voksende forskningsfelt internationalt set i videnskabshistoriske sammenhænge. Min egen vej ind i det, som måske kan være med til at sådan illustrere, hvorfor vi overhovedet synes, det var spændende, den går ind igennem et andet forskningsprojekt, som hedder Dansk Naturvidenskabshistorie, hvor jeg var med til at redigere den del, som handlede om det 20. århundredes videnskabshistorie, eller danske videnskabshistorie, med særlig fokus på naturvidenskaberne. Og der fik vi jo så øjnene op for, at hvad sig mange jo selvfølgelig vidste i forvejen, men hvad vi ikke sådan var helt klar over, at Grønland har spillet en utrolig rolle for dansk naturvidenskab. Ikke bare som et forskningsområde, altså et sted, hvor et forsker tog hen på ekspeditioner og for at finde ud af mere omkring Grønlands specielle, ret specielle natur, men jo også som et vigtigt område, fordi at Danmark, især i den kolde krig, var i stand til at bruge Grønland som en strategisk våben, kan man godt kalde det, eller i hvert fald et strategisk område i forhold til at booste også dansk naturvidenskab. Og den interesse, altså, eller den opdagelse for os i hvert fald, den satte jeg os jo så på sporet af at prøve at forstå, hvad det var, der skete i Grønland i netop under den kolde krig. Og vi kom jo så i kontakt med internationale forskere, og vi fik lavet det her et forskningsprojekt, som netop havde til formål at kortlægge både amerikanske og danske, men også andre internationale aktiviteter i Grønland i perioden. Så det var det, kan man sige, det er sådan den ene, altså den videnskabshistoriske vej ind i det. Der er også en anden vej, som er mere, kan man sige, traditionelt historisk, og som handler om, at Grønlands geopolitiske position ændrede sig radikalt. Startede under 2. verdenskrig og så ind i den kolde krig, fordi at USA fik så store strategiske militære interesser i Grønland.
Jamen lad os lige tage det, fordi altså, Grønland er jo hvor mange, der er 50.000 mennesker, eller sådan noget, der mest lever sydpå. Hvor stort er det egentlig? Altså man siger, det er verdens største ø, men
ja, hvor stort er det egentlig? Jeg kan aldrig huske det, men det er jo et kæmpestort område, og det er jo, hvad kan man sige, for det meste, altså største del af landet er dækket af is. Ja. Og så på den måde er det også et ufrakommeligt og altså ugæstfrit område, der så, som du sagde, så bor der ikke ret mange mennesker i Grønland, de bor alle sammen langs kysten. Så på den måde er det sådan, det er fjernt og kan man sige, ikke særlig gæstfrit.
og så er det, amerikanerne i forbindelse med den kolde krig får den her interesse.
Ja,
altså fordi det simpelthen, det handler om Rusland, eller det handler om Sovjetunionen.
Ja, det handler simpelthen om den der kamp mellem de to supermagter, og det var en erkendelse, som ret hurtigt opstod, altså allerede i slutningen af 2. verdenskrig, og så da med fremvoksvæksten af konflikten mellem USA og Sovjetunionen i slutningen af 40'erne, Så kiggede amerikanske militærstrateger jo simpelthen på et kort. Altså man kan godt blive snydt lidt af sådan et traditionelt kort, altså det man kalder en Mercator-projektion, ikke, hvor man ser verden sådan helt flat ud, fordi så ser det ud som om, at den lige vej mellem USA og Europa og Sovjetunionen, den går sådan hen over Atlanterhavet. Ja, det gør den jo også, men det går over det nordlige Atlanterhav. Fordi når man så kigger på en globe, så vil man se, at den korteste cirkelrute, som man kalder det, altså igen, jorden er jo ikke flad, men rund. Så man kalder det cirkelruter, når man flyver, ikke? Og den korteste cirkelrute, den går altså hen over det, altså mellem USA og Sovjetunionen, den går hen over, eller det nuværende Rusland, den går så hen over Arktis, og specielt hen over Grønland. Og det var så det, man ligesom opdagede, at ved at kigge på det, man kalder en polarprojektion, hvor man ser ligesom verden projiceret ud fra, med Nordpolen i centrum, så kunne man meget tydeligt se, at den lige flyrute mellem USA's centrale centre og Sovjetunionens centrale centre, den går over Grønland.
Og det vil sige, at det ville så også være den ballistiske rute?
Det vil være den ballistiske rute, ja, for missiler senere hen, og i første omgang for strategiske bombemaskiner, som kunne deploye eller kunne anvende flyve med atomvåben hen over Grønland og ramme mål i Sovjetunionen. Og i den tidlige kolde krig, der var rækkevidden af de langtrækkende bombemaskiner, den var ikke lang nok, så de skulle optankes over Grønland, og derfor havde man så brug for en eller flere baser i Grønland. Og i 1951 anlagde man Thulebasen, et kæmpestort ingeniørprojekt, et af de største ingeniørprojekter overhovedet under i den tidlige kolde krig. Og det var, altså, det var USA, der virkelig satte ind og pressede igennem, at de skulle have Thulebasen, og Danmark var jo imødekommende over for det.
Det var et tilbud, vi ikke kunne sige nej til.
Ja, det var simpelthen et tilbud, man ikke kunne sige nej til. Der var et andet tilbud, man kunne sige nej til, for det er jo lidt sjovt, i første omgang, så tilbød amerikanerne simpelthen at købe Grønland af Danmark.
Ja, ligesom de købte de Vestindiske Øer, for 100 år
og
siden.
Og det fra amerikansk synspunkt var det jo klart den nemmeste løsning, og man, der var tanker frem om, at Danmark havde nok heller ikke så store interesser i Grønland, og Danmark var jo havde brug for pengene. Så det første amerikanerne gjorde, det var altså at spørge, om ikke man vil sælge Grønland til USA, men det afviste Danmark blankt, blandt andet med henvisning til, at der var sådan et historisk fællesskab med Grønland, men jo nok også i en gryende erkendelse af, at Grønland faktisk ville være en vigtig
brik i det
geopolitiske spil, der voksede frem der, fordi at Grønland kunne være med til at sikre Danmark indflydelse i hele den der supermagtsrelation, som opstod der.
Så man kan det her med, at Danmark, som Obama sagde, you punching above your weight, kan man måske stadigvæk også føre tilbage til, at vi har haft Grønland?
Ja, det tror jeg helt klart. Altså mange historikere og også politikere har talt om Grønlandskortet. Og det er altså ikke det fysiske, eller det geografiske Grønlandskort, der snakker om det. Men det er sådan et politisk kort, som Danmark har kunne spille i forhold til blandt andet NATO-medlemskab, at sige, jamen, det kan godt være, at vi er en lille land, og vi ikke yder så meget, som vi, kan man sige, burde gøre, men vi giver dog Grønland i den her sammenhæng, og vi stiller Grønland til rådighed, eller delvis til rådighed for amerikanske initiativer.
Men hvad var det så, der skete? Altså, de tog det op der, amerikanerne i 50'erne, og bygger Thulebasen, og så vælter det også efterhånden ud med forskningsinitiativer.
Ja. Og det, der skete, altså USA's interesse i Grønland eller det arktiske område blev formuleret med noget, der hedder polarstrategien. Altså man kender den der perimeterstrategi måske, som handler om at inddæmme Sovjet fra forskellige steder i verden. Men der var også en polarstrategi, som specielt gik ud på at sikre USA et fæste i, specielt i Grønland, men i det arktiske område, også i Alaska og Nordkanada. Og det stod fra starten af klart, at der simpelthen ikke var tilstrækkelig med viden om, hvad det var for nogle klimatiske og miljømæssige forhold, som man skulle operere i. Så derfor havde militæret jo en interesse i simpelthen at finde ud af, hvad er det, der på spil i forhold til Grønlands geologi, i forhold til Grønlands is, i forhold til Grønlands de specielle atmosfæriske forhold, og i forhold til Grønlands undergrund. Altså alle sammen nogle, i virkeligheden nogle geofysiske problemstillinger, som man sagde, dem er vi nødt til at få viden om først. Viden i den her sammenhæng er er magt også, og derfor sponsoreret, investeret militæret eller i USA i en lang række forskningsprojekter og forskningsinstitutioner, hvis eneste formål var at tilvejebringe viden omkring de geofysiske forhold.
Så det var ikke, det var faktisk, kan man sige, altså grundforskning meget af det.
Det var grundforskning.
Altså nu skal vi simpelthen ud og have noget at vide om, hvad i alverden sker der i ionosfæren, som vi kommer ind på senere.
Ja.
Hvad sker der med isen, hvad sker der i undergrunden, for at kunne, hvad skal man sige, være sikker på at kunne sende nogle missiler afsted på et tidspunkt.
Ja.
Men egentlig sådan en basisforskning.
Altså basisforskning, og det var simpelthen en erkendelse af, at på alle de der vigtige centrale videnskabelige discipliner, som isforskning, geologi, atmosfæreforskning, seismologi osv., så eksisterede der simpelthen ikke en solid viden omkring de arktiske forhold. Der var selvfølgelig, det var ikke fordi, jeg siger, at der ikke var foregået forskning før, men det havde været forskning, som var baseret mere på sådan nogle, kan man sige, lidt usystematiske, usammenhængende i hvert fald, og lidt typer af ekspeditioner, hvor man tog til Grønland, og man lavede forskellige undersøgelser, men logistikken og redskaberne og jo også specielt de videnskabelige formål omkring mange af de der ekspeditioner var simpelthen ikke stærkt nok.
Altså Danmark havde vel, vi havde jo ikke lavet specielt meget, vel? Altså når vi tænker på normalt det, vi hører om, hvad har Danmark lavet af forskning i Grønland sådan før i tiden, så er det sådan Knud Rasmussen og den store slæderejse og sådan noget, ikke? Altså der melder sig ikke store forskningsprojekter før langt senere.
Nej, det er vist rigtigt. Altså, kommissionen for geologiske undersøgelser af Grønland er tilbage fra slutningen af 1800-tallet, og med Knud Rasmussen, han var stået ligesom i spidsen for det, man tror, man kalder det store polar ekspeditionseventyr, hvor der var en lang række ekspeditioner til blandt andet Nordgrønland. Og en anden polarforsker, der faktisk spiller en vigtig rolle her, det er Lauge Koch, den danske geolog Lauge Koch, fordi han var ret tidligt ude i 30'erne allerede og sagde, jamen hvis vi skal opbygge vores geologiske viden omkring Grønland, så er vi nødt til at gå lidt mere systematisk til værks, og vi er specielt nødt til at øge logistikken bag ekspeditionsarbejde. Fordi på tidligere ekspeditioner, det er vigtigt at forstå, for eksempel altså mange af de ekspeditioner, som Knud Rasmussen og andre gennemførte, der var overlevelse jo vigtigere end viden, kan man sige.
Yeah.
Altså de var simpelthen presset på, fordi de ikke, altså det med at have mad nok og være i stand til at overleve det barske klima, det var jo langt vigtigere end at indsamle viden og systematisere.
Men nu handlede det i stedet om, hvordan sikrer vi, at vi har så meget udstyr og ting og sager, at vi kan få den her viden?
Ja, og det var Lauge Koch, der som jeg nævnte, han var en af de første, som sådan fra begyndte, altså han etablerede nogle permanente forskningsstationer i Østgrønland, og han begyndte at bruge flyvemaskiner, og han begyndte i hele taget at bruge udstyr, altså moderne udstyr, sådan som vi ville forstå det, som ligesom, og det var med til at transformere, eller det var sådan en tidlig omskabelse af, hvad det ville sige at lave en ekspedition, eller helt til at lave forskningsarbejde i Grønland. Ja. Og det var det, som amerikanerne var rigtig gode til, fordi de havde hæren i baghånden, eller det var med hærens hjælp.
Ja.
Ikke? Og når man kan bygge Thulebasen på godt et års tid, så kan man altså også lave et seriøst forskningsarbejde i Grønland. Det var det, der ligesom var den altafgørende, kan man sige, logistiske ændring på det her tidspunkt.
Hvor meget har du egentlig selv rejst i Grønland?
Ja, ganske lidt, desværre. Jeg er jo tit ude og holde vorder om de her emner, og det er jo altid det første spørgsmål, der kommer. Jeg har kun været i Nuuk og holde nogle oplæg på universitetet og snakke med folk i Grønlands arkiv og på Grønlands Museum. Ja.
Så der er faktisk meget for dig stadigvæk? Og...
Ja, det er der altså. Det er jo, det her det er kun noget, jeg egentlig taler om. Altså, jeg har ikke selv prøvet det der, altså hvad vil det sige, at komme op på indlandsisen, og hvad er det egentlig for? Altså, det tror jeg da... Jeg kan godt forstå, at folk spørger mig om det, ikke? Fordi jeg tror også virkelig, at det gør en forskel at have oplevet det på egen hånd. Har du selv været...
Nej, det har jeg nemlig.
Nej.
Altså, jeg er død nysgerrig. Jeg vil meget gerne derop.
Ja.
Men altså, lad os tage det her med og forskning, som i virkeligheden sættes i gang af altså, den kolde krig. Vi kender jo alle sammen månelandingsprojektet.
Ja.
Det var jo egentlig det samme, ikke? Altså, kan man sige. Det er jo Kennedy, der siger, at nu skal vi fandme slå russerne. Altså, de har fået Sputnik op før os. Altså, det går simpelthen ikke, det her. Vi må tage os sammen, ikke? Altså,
ja.
Og så sætter man rigtig meget ind på at lave det her Apollo-projekt. Og det kommer der jo selvfølgelig en månelanding ud af, og mange månelandinger, men der kommer jo utrolig meget teknologisk spin-off i virkeligheden.
Ja.
Altså, og netop nye forskningsområder, og computerteknologien bliver virkelig også boostet osv. osv.
Ja.
Men prøv at rise op nogle af de projekter i Grønland, der så faktisk har virkelig altså skabt nogle nye forskningsområder, eller boostet nogle.
Ja, altså det er meget sjovt, at du nævner rumforskningen der, fordi ja, det var lidt det samme i 40'erne, der, altså efter 2. verdenskrig, så var man i USA, i Pentagon og Washington og andre steder, så var man nervøse for, at russerne, eller Sovjetunionen, var langt længere fremme med hensyn til udforskning af Arktis.
Ja.
Så de fik aldrig, jeg tror aldrig, man snakkede om The Polar Gap, eller ligesom man snakker om missilkløften, men der var i hvert fald, altså det var det, der var helt klart med til at anspore og sige, jamen, Vi kan frygte, at Sovjetunionen allerede er i gang med at allerede er i gang med forskningsprojekter, allerede er i gang med at bygge baser, hvad ved jeg, i den nordlige Sovjet.
Ja.
Ja, så derfor er vi bagefter, og derfor skal vi ligesom sætte massivt ind.
Mm.
Noget af det der, altså isforskning er et godt eksempel på noget, hvor at altså man kendte lidt til, man vidste selvfølgelig noget om indlandsisen, og man vidste noget om gletsjer, og man vidste noget om isens bevægelser, hvordan man kunne bruge is, bygge på is eller bygge ind i isen, man havde ikke rigtig tilstrækkelig viden om de der forhold.
Nej, altså man byggede blandt andet, altså Thulebasen er jo atomdrevet, ikke?
Nej, den er ikke atomdrevet, men hvis du tænker på en atomreaktor, der var...
Ja, altså man installerer jo atomreaktorer deroppe, uden at vide frygtelig meget om
bevægelser
altså og den
slags. Ja, det er et ret fantastisk projekt, som jeg har været med til at undersøge sammen med min kollega henne, Rune Nielsen, og vi faktisk ved at skrive en bog på dansk om det, en militærlejr, der hedder Camp Century, og som blev bygget under indlandsisen. På det tidspunkt kaldte man det byen under indlandsisen. Mm. Så det var et omfattende tunnelsystem i virkeligheden bygget ned i under indlandsisen et par hundrede kilometer øst for Thulebasen, altså inden.
Og det er amerikanerne igen.
Det er amerikanerne, altså, ja, der gør det. Og formålet med Camp Century var helt klart, altså det var et forskningsprojekt, fordi man på det tidspunkt man havde lavet nogle tunnelforsøg og så videre, men man havde ikke etableret sig sådan permanent i eller sådan semi-permanent i indlandsisen, så man ville jo finde ud af, hvordan kan man bygge i indlandsisen? Kan man bruge is som byggemateriale?
Mm.
Det kunne man, fordi hvis man skulle bygge større installationer i indlandsisen, så kunne man jo klart, man kunne ikke slæbe mursten og træ og beton eller andre ting derop, så man var nødt til at gøre brug af de byggematerialer, der var, det var is. Så Camp Century var et forskningsprojekt på rigtig mange måder. Det var også her, man gennemførte iskerneboringer. Altså, det kendte man også til i forvejen, men man forfinede teknikken her, og det var ved Camp Century, at man lavede den første iskerneboring helt ned til bunden af indlandsisen, 1300 meter.
Var det simpelthen for at finde ud af, hvor tyk er den her?
Ja, altså det var... Det
og
var,
hvad er der i den,
ja,
eventuelt?
Ja, det var det, altså, men det var også klimaforskning, fordi at man var man var interesseret i at finde ud af også, få mere viden omkring klimaændringer i det arktiske område. Altså det var ikke en menneskeskabte klimaændring, man var, eller klimaforandring, man var interesseret i, fordi det
havde man ikke lige fundet ud af endnu.
Det havde man ikke tænkt så meget om, men i 30'erne, 40'erne og 50'erne var kendetegnet ved en varme periode i det arktiske område, og der var man selvfølgelig interesseret i at finde ud af, jamen, har der været sådan en varme periode i fortiden, og det kan man finde ud af, hvad laver de her iskerninger, hvordan er temperaturændringerne tilbage i tiden, og er der sandsynligt for, at det bliver endnu varmere, eller er der sandsynligt for, at det bliver koldere igen? Så
det er egentlig, man kan sige, altså det der, at den moderne klimaforskning har sine rødder tilbage til.
Ja, delvis. Altså i hvert fald den del, som handler om iskerneboring og forstå. Altså på baggrund af Camp Century-iskernen, der lavede man så en temperaturkurve, som gik 100.000 år tilbage. Og den kunne man jo så sammenligne med andre. Man havde nogle tilsvarende kurver fra træringe forskning og andre typer af forskning. Og så kunne man altså begynde det der med at forstå, hvordan har temperaturændringerne været tilbage i tiden. Fordi det er jo vigtigt for at forstå, hvordan, hvordan kan klimaet ændre sig så fremover.
Men det var jo så amerikanske forskere. Havde de danske forskere med til det her?
Det i et vist omfang. Danmark var jo på det her tidspunkt jo en helt anden, kan man sige, liga. En meget lavere liga end USA. Altså USA var jo førende. Både fordi er størrelsesmæssigt, og også fordi, at de havde tiltrukket, altså alle de bedste forskere ville jo meget gerne til, eller
mange man kan sige, på det tidspunkt var USA simpelthen forskningsnation nummer et.
Altså, ja, det var
og
det.
Og der var virkelig langt ned til nummer to.
Det var det, og det benyttede USA sig jo af på en klog måde, fordi at man sagde, at man ved at investere i ikke bare egen forskning, men også i andre landes forskning. Altså USA investerede store nogle store summer i både dansk og europæisk forskning. Ved at støtte sin egen forskning, ved at hjælpe andre, så vil vi, mente man i USA, jo i sidste ende få gavn af det, fordi vi er det land i verden, der står i den bedste position til at kunne drage fordele og kunne til at bruge den viden, som bliver udviklet til.
Altså, kan man sige, at det var en slags forskningsmæssig Marshall-hjælp?
Ja, det var det. Ja, og en del af Marshall-hjælpen gik jo direkte til til etablering af forskningsinstitutioner og til at støtte forskning i Europa. Så med iskerneforskning der, så det var faktisk i vidt udomfang amerikanske forskere, men de fik hjælp af en dansk forsker og hans lille hold, Willy Dansgaard fra Københavns Universitet. Og Dansgaard kom med sådan lidt ved et tilfælde, fordi han havde, uafhængigt af USA, så havde han udviklet nogle idéer omkring, hvordan man kunne ved at studere et forhold mellem to iltisotoper, altså luftens ilt. Ved at studere forhold mellem de iltisotoper, så kunne man finde ud af, hvor koldt det havde været, eller hvor varmt det havde været tilbage i tiden. Altså, det var sådan en indikator for temperaturændringerne. Og det, da han så hørte om Camp Century iskerneboringen, så indså han jo, at her var faktisk en unik mulighed for at undersøge den der teori og se, om det faktisk kunne lade sig gøre. Han fik så etableret et samarbejde med de amerikanske forskere, og fik også lov til i sidste ende at bruge iskernen, og han publicerede så i den her 100.000 år gamle, eller den her 100.000 år temperaturkurve i samarbejde med de amerikanske forskere. Det var med til at etablere iskerneforskning i København.
Som jo nu er stor.
Som nu er stor, ja, og iskerneforskning i Grønland er jo fortsat har udviklet sig. Og så er der jo kommet hele den der, altså nu er det så blevet interessant af en anden grund, ikke så meget den kolde krig, men nemlig spørgsmålet omkring menneskeskabte klimaforandringer.
Lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og lektor ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, Christian Huitfeldt Nielsen.
Vi snakker om Camp Century her, bygget under indlandsisen, og altså drevet af en atomreaktor. Man havde en atomreaktor dernede.
Ja.
Hvad er der sket med den?
Det er der mange, der er interesseret i at finde ud af, og det har været en stor sag her de seneste måneder faktisk. Fordi amerikanske forskere, nogle amerikanske klimaforskere i august sidste år, udgav et studie, som viste, at nu er vi i en situation, hvor at der sker en gradvis afsmeltning af indlandsisen, og hvis den afsmeltning fortsætter, så viser deres modeller, at om 100 år eller deromkring, så kan der ske en udsivning eller nedsivning fra Camp Century-basen, som stadig ligger begravet under indlandsisen. Atomreaktoren er der så ikke mere. Den fjernede USA efter aftale med Danmark, og med kontrol fra danske atomforskere var op og
men man lagde sit affald, fordi at det her var jo et godt sted at lægge, fordi isen er jo permanent.
Altså, man forlod stort set alt andet deroppe, blandt andet det radioaktive spildevand, som efter aftale også med Danmark var blevet udledt ind i indlandsisen. Så der ligger en mængde radioaktivitet deroppe, og der ligger også klorerede opløsningsmidler, som indgik i mange af det maling, som blev brugt i lejren. Og jeg tror ikke, nogen har helt overblik over, hvor stor en potentiel miljøfare det er. Men det er klart, det er et problem. Og specielt altså om 100 år, hvis der sker den her udsivning, så kan de hvad hedder det, farlige stoffer komme ud i et meget sårbart arktisk miljø.
Men det er vel også sådan set svært at vide, om der overhovedet går 100 år?
Ja, det er altså, det også. Altså,
fordi klimaforandringerne er i gang.
Der er jo en usikkerhed forbundet med de modeller der. Og det store spørgsmål, som har været diskuteret nu, siden det her studie kom ud i august sidste år, det er jo selvfølgelig, hvem har ansvaret for det?
Ja.
For det var en base bygget af amerikanerne med dansk tilladelse, og på hvad der nu er grønlandsk territorium. Så det har været lidt svært at placere et ansvar. Både Danmark... USA har ikke ville gå ind i den debat, og Danmark har nu efter en del tovtrækkeri med den grønlandske regering indvilliget i, at i hvert fald at iværksætte et program, som skal monitorere udviklingen der, og også selvfølgelig tage spørgsmål omkring ansvarsfordeling op, når man har et... Det er også det, der har det større overblik over, hvad konsekvenserne er.
Ja. Men hvad bliver der egentlig ud af den base? Altså det startede som, at nu vil vi gerne undersøge, kan man overhovedet bygge hernede under isen, og man lavede, som du siger, masser af gange og det ene og det andet. Hvad kom der ud af det? Hvad fandt man ud af? Og var den funktionsdygtig, den her base?
Ja, den var funktionsdygtig. Man startede byggeriet i 59, og så fra 60 og frem til 64, så var den fuldt ud operationsdygtig året rundt. Altså, der var folk, der overvintrede deroppe. Blandt andet en dansk spejder, som blev inviteret derop. Det var også sådan et lidt sjovt projekt, fordi det var også et PR-stunt for den amerikanske hær. De ville meget gerne vise, jo ikke mindst befolkningen i USA, at hæren gjorde en stor indsats for at beskytte USA. Ikke? Så man, ved at bygge den her lejr, gjorde man det klart, at vi var helt ude i den kolde krigs frontzone i forhold til Sovjetunionen, og vi gjorde alt, hvad der var muligt for at skaffe viden om, hvordan man sikrer sig militært og forsvarsmæssigt i de arktiske egne.
Hvor det så også var virkelig koldt.
Hvor der så også var virkelig koldt. Ja, altså den kolde krig, den havde noget med det kolde område at gøre. Hvad der så blev 18, ja, så Camp Century var også, har man så senere fundet ud af, det var jo helt hemmeligholdt på det her tidspunkt. Eller delvist hemmeligholdt, fordi det kom lidt ud i nogle af de mange avisartikler og så videre. Men der var et meget større projekt bagved Camp Century, det såkaldte Project Iceworm.
Uh-huh.
Det er ikke noget, vi har afdækket. Det er noget, der blev afdækket af danske historikere i 90'erne i forbindelse med en større udredning, Grønland under den kolde krig. Der fandt de frem til nogle arkivalier, som viste omfanget af det her Project Iceworm. Altså man havde simpelthen, den amerikanske her havde udviklet et projekt, som gik ud på at bygge flere tusind kilometer jernbanetunneler under indlandsisen. Fuldstændig nærmest sådan en science fiction film. Altså.
Det lyder ret uladsiggørligt.
Ja, og så skulle der være flere hundrede affyringsramper, der skulle så transporteres atommissiler rundt under indlandsisen, og så skulle de så kunne fyres af mod Sovjetunionen med kort varsel. Det projekt blev så skrinlagt. Altså det konkurrerede på det her tidspunkt i starten af 60'erne med to andre atommissilprojekter, nemlig flådens og luftvåbnets, og der var en høring, eller rettere sagt en undersøgelse i den amerikanske regering i 62, som godt nok sagde, at det er muligt at udbygge det der Project Iceworm-projekt, men vi vil så alligevel ikke gå videre med det af flere grunde, dels fordi der var de to andre atommissilprojekter i USA. Og dels også fordi, at man i Camp Century har fundet ud af, at isens bevægelser... Altså man var godt klar over, at indlandsisen er ikke nogen statisk masse. Det er en konstant, altså en kæmpe ismasse, som er i konstant bevægelse. Ja. Og det vidste man egentlig godt, at man havde forudsagt, at Camp Century kunne nok være der i 10 år, uden at man skulle, så var man nødt til at bygge en helt ny base, fordi så havde isen deformeret tunnelerne. Men det, man lærte i Camp Century, det var jo også, at isens bevægelser var voldsommere, eller det gik hurtigere, end man havde regnet med.
Ja.
Så gangene deformerede sig ret hurtigt. Altså, ifølge de øjenvidne beretninger, vi har fat i, så føltes det som om, at gangene ligesom imploderede ind. Ikke? Altså både væggene og loftet og gulvet ligesom kom ind, så man blev sådan mere og mere trykket i gangene der. Og til sidst så endte man med at bruge næsten, altså stort set alle mandskabet deroppe, brugte rigtig lang tid på simpelthen at skrabe is af tunnelerne for at holde.
Har man nogen idé om, hvordan det ville se ud i dag? Altså, kan man komme derned? Og er det sådan bitte små tynde gange, der er tilbage?
Jamen, jeg tror, det er helt presset sammen, og det ligger jo dybt nede under indlandsisen. Mm. Der var et hold oppe i 69, mener det var, for at tage billeder. Og der har man nogle billeder af, hvor de der gange er mere eller mindre trykket helt sammen, og man kan se, at beboelseshytterne og de ting, man efterlod, der var inde i gangene, de er også trykket, altså smadret mere eller mindre. Og der var en tredje faktor til, at Camp Century også ikke var ladet sig gørligt. Det var jo simpelthen, at det her den danske regering, man gav tilladelse til, at amerikanerne kunne bygge det, men man markerede også ret tydeligt, at der var nogle problemer med hele det her spørgsmål omkring, hvad man kaldte begrebet atomer i Grønland.
Ja.
Fordi det var jo godt nok en atomreaktor, som du sagde, men bare det, at der var noget med atomkraft. På det tidspunkt var
det ikke
skelnen mellem den fredelige og den militære anvendelse af atomer var ikke helt så klar. Og der var også antydninger i pressen om, at det her, det kunne måske, altså det kunne være altså det kunne være et større formål bag Camp Century. Så Danmark.
Men var det noget, der var meget om i pressen på det tidspunkt? Eller?
Ja, det var det. Altså, som sagt, så var det jo den amerikanske hærs intention at bruge det som en slags PR. Så man inviterede Walter Cronkite, altså en meget berømt amerikansk journalist, som lavede et TV-program for CBS 20th Century. Man inviterede ham op, og han filmede i gangene og fortalte om projektet, og hæren lavede sin egen PR-film, og man inviterede alle mulige andre amerikanske og udenlandske journalister ind. Og for netop at de kunne fortælle om det her, den her fantastiske by under isen, som den tit blev kaldt. Ja. Og der var danske, de danske myndigheder var inde og prøve at. Ja, man kan godt sige, censurere nogle af de journalisters arbejde, fordi man vil sikre, at de militære implikationer af Camp Century bliver nedspillet. Og der lå en presse.
Sådan at danskerne ikke skulle høre om det?
Ja, sådan at danskerne ikke skulle høre om det, ja. Og der lå en presseaftale fra 1952 mellem Danmark og USA, som betød, at alle udenlandske journalister, som besøgte Grønland, de skulle sende deres manuskripter via København. Og så sad man i Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Grønlandsministeriet og kiggede artiklerne igennem. Og så satte man nogle mærker, eller ligesom kommenterede artiklerne og sendte sine kommentarer tilbage til journalisterne. Og det var jo typisk, i forbindelse med Camp Century, så var det jo typisk kommentarer om, at jamen, hvis der stod, at USA planlagde at oprette større missilbaser under indlandsisen, så sagde man jo, kunne man ikke moderere det lidt, eller kunne man ikke skrive det lidt mindre,
tydeligt? Sådan at politikken og andre ikke begynder at gå amok herhjemme.
Ja, netop. Det var det, man ville for alt i verden undgå i en situation, hvor at der i den danske offentlighed opstod en debat omkring amerikanske atomvåben i Grønland.
Og det her er, hvad er vi, midt i 60'erne?
Det er lige starten af 60'erne, og det er jo umiddelbart efter, altså på den måde kort tid efter, at H.C. Hansen i 57 er begyndt det her dobbeltspil, som mange sikkert vil kende, hvor at man udadtil siger, at vi vil ikke have atomvåben på dansk område, og det gælder også Grønland.
Og så lader man faktisk amerikanerne.
Og så skriver man en note til amerikanerne, som siger, at jamen, når det gælder Grønland, så vil vi ikke vide mere. Og det tolker amerikanerne jo helt korrekt som, at jamen, vi kan godt have atomvåben i Thule. Mm. Og på det her tidspunkt, i slutningen af 50'erne, så at man i den amerikanske administration siger, at danskerne giver lov til hvad som helst, og det kan også have været en af grundene til, at man tænkte, at det her Project Iceworm, det rent faktisk havde en gang på jorden.
Ja, ja. Men det er jo interessant altså bare at tænke på, hvor kort tid det egentlig er siden det her.
Ja,
altså det er, altså,
det er kort tid siden.
Det vores også forældre var der og var voksne.
Ja. Jamen det er det, og man kan se netop, det er jo ting, der stadigvæk har en betydning med, nu når sagen om Camp Century bluser op her mange år efter. Og den bluser jo op på en baggrund, som har rigtig meget med den amerikanske tilstedeværelse i Nordgrønland at gøre, ikke? Fordi der har jo været flere sager centreret omkring Thulebasen. Mm. Først med tvangsflytningen af de lokale beboere i forbindelse med anlæggelsen eller udvidelsen af Thulebasen i 53. Senere med nedstyrtning af en B-52 i 68,
ja.
med 4 brandbomber ombord og hele oprydningsarbejde efter. Så der har været en lang række eksempler på, at USA, kan man sige, gjorde, hvad de ville i Nordgrønland, og danskerne delvist tillod det, også fordi det gav nogle fordele for Danmark, både politisk, men jo også videnskabeligt. Og det er jo så i sidste ende gik ud over Grønland, ikke? Og det har jo efterladt nogle spor, tænker jeg, som er med til at præge debatten i dag, og Camp Century er også en del af hele den historik.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og lektor ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, Christian Huitfeldt Nielsen.
Altså den her historik med Danmark, der i virkeligheden lagde USA gøre en hel masse i Grønland, som man egentlig befolkningen herhjemme ikke synes er så fantastisk, og som den grønlandske befolkning sikkert slet ikke synes er særlig fantastisk. Det kommer vel, hvad skal man sige, Monique, det kommer op nu igen. Altså der er jo konstant debat om i virkeligheden, altså Grønlands rolle, kan man sige, fremover, ikke? Altså hvor meget skal Danmark have at sige, og hvad med undergrund, og hvad med det ene og det andet tredje, og Arktis er jo stadigvæk enormt strategisk, og bliver det jo nu igen i større og større grad, kan man sige. Altså, vi og russerne og amerikanerne og kanadierne og alle mulige, Kina, kæmper om det, ikke?
Jo.
Så altså, hvordan tror du, det kommer til at spille ind i det, der sker fremover, at vi har den her historie?
Altså, jeg tror, at historien er vigtig for at forstå, hvordan at nogle af de aktører, som har en interesse i Arktis, nu opererer. Og man kan se, jeg vil ikke sige, at historien gentager sig, fordi det gør den nok ikke, men i hvert fald det, at der nu er en fornyet geopolitisk interesse i Arktis, og at igen, vi har forskellige lande, som synes, at eller som gerne vil pleje deres interesser i det arktiske område. Det betyder jo også, at de har behov for at investere i forskning og udvikling, hvad angår det arktiske område. Ikke? Så jeg tror, vi ser igen nu en opblomstring af den forskningsmæssige interesse. Jeg ved ikke, om den nogensinde har været lav, men der sker i hvert fald på samme måde, som der skete i begyndelsen af den kolde krig, sådan en forskningsmæssig interesse for det arktiske område. Og der er jo den store forskel, at i 50'erne og 60'erne, så var USA jo en enestående position i verden, fordi at man havde ressourcerne til at investere massivt i forskning, altså man er den eneste nation, altså andre var ligesom kun
udmattet af krigen.
Udmattet af krigen, og kun nogle meget svage medspillere i forhold til det. Altså, i dag har vi en helt anden situation, hvor at man kan sige, at USA's position som den forskningsmæssige supermagt
er jo på vej tilbage. Virkelig på vej tilbage.
Tilbage, i hvert fald udfordret, ikke? Altså at Kina og i mindre grad Rusland, og så er det Kina og Europa, og så i mindre grad Rusland, som spiller med og udfordrer den position, som USA har haft. Det sjove er jo så, at den kolde krig har ligesom lagt grundlaget, har været med til at lægge grundlaget for den, kan man sige, den forskningsmæssige interesse i det arktiske område, som vi har. Noget af det, vi har været med til at påpege, det er jo, at specielt i 60'erne der, så der skete jo et meget, fordi den, hvad kan man sige, den politiske interesse i et givet område er med har en afsmittende effekt på den forskningsmæssige interesse. Det har man kunne se i det arktiske område, for eksempel i 50'erne og 60'erne, hvor
det politisk fokus giver simpelthen forskningsmæssig fokus og penge.
Det er jo det, ikke? Altså det vi har været med til at vise, og det som andre forskere også har vist, det er de geofysiske discipliner i den her periode, vi har studeret, vokset frem på bekostning af nogle mere traditionelt eller nogle biologiske discipliner, ikke? Så man var interesseret i geologi, i seismologi, i atmosfæreforskning, i isforskning, men man var ikke så meget interesseret i botanik eller zoologi eller andre typer af biologisk forskning. Og det betød jo så, altså helt lavpraktisk, at det var de discipliner, man
støttede.
Man støttede, ja. Og de andre, de fik så ikke den samme.
Nu har man jo så haft en lang periode, kan vi sige, over de seneste, lad os sige, 30 år, hvor der virkelig er pumpet rigtig mange penge i bioforskning.
Ja.
Og medicinsk forskning, nanoforskning, hele det der område.
Ja.
Men tror du, at vi ser en form for renaissance i de her i virkeligheden altså geofysiske områder nu, hvor altså, at der er en slags kold krig på vej, eller jamen, hvad vi skal kalde det?
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Og den bliver næret både af, det du kalder den nye kolde krig, eller hvad vi skal kalde det, altså de nye politiske konflikter i verden.
En tilspidset geopolitisk situation.
Og så er der selvfølgelig klimaforandringerne, som jo har ideen om de menneskeskabte klimaforandringer, som jo er også en væsentlig drivkraft i forskningsverdenen i dag. Og der har været også en mellemperiode. Vi skal jo heller ikke glemme hele perioden fra 70'erne frem i 80'erne og 90'erne, hvor miljøforskning fik en ny betydning. Altså,
ja, det var jo der hele miljøbevidstheden og bevægelsen overhovedet spirede frem. Altså før der var der sådan set ikke noget, der hed miljø.
Nej,
altså.
Ja, det var der jo så sjovt nok, fordi man snakkede også om miljøforskning i USA i 50'erne og 60'erne, men man tænkte, men det var miljøforskning på en helt anden måde. Det var netop miljøforskning, som handler om at forstå det geofysiske miljø, og jo ikke så meget, og netop, hvordan kan vi udnytte, hvordan kan vi...
Ikke noget med at passe på noget biologisk.
Nej, det var ikke helt den form for miljøbevidsthed, som vi i dag vil forstå ved ordet.
Nej, vi forstår senere. Jo bare beskyttelse i dag.
Det er senere, og det er jo det er sjovt nok også lidt et biprodukt af den kolde krig. Rachel Carson, hun skrev jo sin...
Silent Spring.
Ja, det er jo den her fra 62. Mm. Og det ser mange jo med rette som sådan et første tegn på, at der er en ny bevidsthed i forskningsverdenen, som ikke handler udelukkende om, at vi kan udnytte naturen, og vi kan blive gode til at beherske naturen, men at naturen ligesom kan slå tilbage. Eller
altså Silent Spring handlede jo i virkeligheden om især om ophobning af for eksempel DDT i fødekæden, og hvordan altså, alle mulige fugle og det ene og det andet og det tredje fik ringere livsbetingelser på grund af de gifte, man smed ud.
Ja.
Og derfra kom hele den der bevidsthed om, jamen, vi må ikke forurene, vi må ikke kaste det ene eller andet, det tredje.
Det var de utilsigtede konsekvenser af den teknologiske udvikling. Og man kan se lidt det på samme måde i noget af det, vi også har været med til, altså hele spørgsmålet omkring atomvåben og atomprøvesprængninger. Der var jo også, altså i 50'erne, der tænkte man ikke så meget over det, altså at man lavede atomprøvesprængninger på Stillehavsøer og sådan det fjernliggende område, man tænkte om det.
Ja, franskmændene bombede dernede, ikke? Men, altså bikini og alle mulige atoller.
Ja, og så man jo, at noget af det radioaktive nedfald, det kunne jo spores hele verden over. Og man begyndte så at lave, det var sådan en ansporing til også at lave atmosfæremodeller, faktisk nogle meget tidlige klimamodeller, altså for cirkulationen i atmosfæren. Og der opdagede man jo lidt til sin overraskelse, at der er faktisk en langt større udveksling af luftstrømme mellem for eksempel den sydlige og den nordlige halvkugle. Så selvom vi springer atomvåben af på Bikini, eller Marshalløerne, så vil noget af den radioaktive nedfald, det vil faktisk ende op i nyfødte børns tænder i USA.
Altså den slags forskning kom i virkeligheden fra, at man ville godt vide, hvor går de her atomskyer egentlig hen?
Ja. Det gjorde det, og det er jo sådan en historiens ironi, at den kolde krigs forskning, mange af den kolde krigs forskningsprojekter, som havde et helt andet formål, de faktisk var med til at nære også den miljøforskning, som vi kender til, og specielt klimaforskning i dag.
Hvis du nu ser på Arktis i dag og forskningsinitiativer, som er i gang, altså enten fra russisk eller kinesisk side, er der noget, du ville pege på som interessant?
Ja, der må jeg nok tilstå, at jeg ikke kender nok til forskningen der. Men altså, jeg kender jo til sådan nogle af de paraplyprogrammerne, og man kan sige, at så jeg er ikke i stand til ligesom at vide helt præcist, hvor er det, der bliver gjort en nybrud. Men jeg synes, noget af det, der er kendetegnende, og det er faktisk også lidt et udkomme, altså noget, der egentlig startede rigtigt op i den kolde krig, det er jo helt fokus på den interdisciplinære og anvendelsesorienterede forskningen. Fordi det er noget af det, jeg synes, man ser ret tydeligt i tilgangen til vores viden omkring Arktis. Altså, vi kan ikke nøjes med kun at udforske geologien, og vi kan ikke nøjes med kun at udforske atmosfæren, men altså, hvis vi skal have en forståelse af nogle af de problematikker og spørgsmål, som virkelig interesseres i Arktis, så er vi nødt til at have en interdisciplinær, altså hvor mange forskningsfelter spiller sammen i større forskningsprojekter.
Og det kan man sige, det er jo i dag i virkeligheden et mantra.
Det er et mantra, det er sådan,
altså,
man gør.
Alt skal være interdisciplinært, altså har det næsten ikke nogen mulighed for at få nogen penge.
Nej, det skal i hvert fald også være rettet mod nogle det, man vil kalde de store spørgsmål, eller hvad kan man sige, nogle store udfordringer, som vi står overfor. Ikke? Og det er også noget, man, altså, som for alvor vokser frem under den kolde krig, og igen amerikanske forskere er nogle af de første, der i hvert fald i de arktiske områder laver den type af forskningsprojekter, hvor man siger, jamen det er ikke... Vi er egentlig ikke som udgangspunkt interesseret i at forstå Grønlands geologi. Vi er for eksempel interesseret i at forstå forskellige typer af terræn i Grønland. Det var nogle geologiske, militærgeologiske projekter, som en af mine kollegaer, Christoffer Jakob Riis, har undersøgt, som gik ud på at undersøge terrænet i Nordgrønland med henblik på at anlægge forskellige veje eller landingsbaner eller andre typer af anlæg. Og der var man, altså, det var egentlig geologer, der lavede arbejdet, ikke? Men de involverede også andre discipliner, fordi de vidste, at når vi skal forstå terrænet, så det er ikke kun geologien, der er vigtig, så er der også nogle andre forhold, der spiller ind. Så derfor er vi simpelthen nødt til at have den her interdisciplinære approach, og vi er nødt til at lave et forskningsprogram, som er bredere end det, man traditionelt set har set.
Men kan man sige, at den kolde krig i virkeligheden markerer en slags overgang fra en forskning, som var meget præget af grundforskning, drevet af nysgerrighed, og nu vil vi gerne finde ud af sådan og sådan, til en forskning, som i høj grad på en eller anden måde er samfundsstyret og i høj grad anvendt?
Ja, det mener jeg helt klart, at man kan. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi at det er jo samtidig en periode, hvor man også begynder at hylde den fri forskning. Men det tror jeg, det er også, de to ting opstår lidt samtidig, ikke? Fordi der kommer så stor fokus på det anvendelsesorienterede og på den teknologiske udvikling osv. Så er man simpelthen nødt til også at legitimere forskningen på en anden måde. Det gør man blandt andet ved at tale meget om fri forskning. Og det er helt reelt, altså man har, jeg vil ikke sige, man har to typer af forskning, men der er selvfølgelig to forskellige måder, eller man kan sige, der er sådan to grundlæggende interesser, der driver forskning, både det erkendelsesmæssige og det anvendelsesorienterede, og det er man selvfølgelig nødt til at
jo, man må sige, at i dag er det er jo en evig kamp, ja, i virkeligheden, altså for at få midler til det, man kalder fri forskning.
Ja.
Altså, vi hører konstant om frie forskere, om jeg så må sige, der føler sig bundne og gerne vil have nogle flere frie midler på den ene eller den anden tredje måde, og prøve at argumentere for, at jamen, man kan ikke altid beregne alting. Det nytter ikke noget at lave meget målrettede programmer mod det ene eller det andet eller det tredje. Det er ikke sikkert, at der faktisk kommer noget ud af det.
Mm.
Så støt hellere altså dem, som er drevet af nysgerrighed, så skal de nok finde ud af noget, man så kan bruge, eller industrien så kan tage og bruge til noget. Men som du siger, altså den diskussion var der sådan set ikke før den kolde krig rigtig.
Nej, ikke rigtigt. Og det sjove var, at for eksempel i mange af de amerikanske støttede og militære støttede forskningsprojekter, som vi har undersøgt, der var man jo et langt stykke hen ad vejen meget large i forhold til at give forskerne frie tøjler til at lave deres forskning og tilrettelægge deres forskningsprojekter, som man ville. Bare man kunne sikre sig, at den viden og den data tilflød militæret. Så altså, på den måde var det amerikanske militær jo, kan man sige, nærmest forudseende. Altså forstået på den måde, det er sådan, man også tænker meget forskning i dag, ikke? Det er, at vi skal ligesom have nogle strategiske, nogle store formål, nogle ordnede formål med den forskning, der foregår. Men vi kan ikke gå ned og detaljstyre forskningen, fordi jamen, så er det jo ikke forskning længere. Så vi er nødt til at balancere de der to, kan man sige, lidt modsatrettede tendenser til styring og til frihed. Og det var amerikanerne, altså det var en tilgang, som jeg tror, at man kan ikke sige, at det var dem, der opfandt det, men altså de udviklede i hvert fald de fine tunede den tilgang i den militære forskning i Grønland for eksempel.
Altså nu er du jo videnskabshistoriker, det virker for mig, som om du egentlig synes, den kolde krig var ret fin.
Ja, altså der er meget, jeg kan godt lide et citat af den danske digter, der Peter Laugesen, hvor han siger noget i retning af, jeg er vokset op under den kolde krig, og jeg er ikke blevet helt varm endnu. Og sådan kan jeg godt selv have det nogle gange, og sådan tror jeg også godt, man kan kigge lidt på forskningsverdenen. Altså, at fordi som videnskabshistoriker, så det er jo lidt faktisk, at vi har en lang tradition for videnskab, som går mange, hvis man om man vil være lidt rejse, og tusinder tilbage. Men den forskningsverden, som vi kender til i dag,
den er barn af den kolde krig.
Den er en barn af den kolde krig, og man kan se det meget tydeligt, hvis man ser på hvis man kigger på for eksempel antallet af publikationer. Jeg ved godt, det ikke er den eneste indikator, man kan bruge, men så kan man se, at det er jo stort set 0 frem til 1945, og så vokser det op, så har man en eksponentiel vækst i antallet af udgivelser, og det er jo et tegn på, at vores viden på, altså kvantitativt set bare er vokset. Og
men vi kan vel også sige, at om man så må sige, altså verden på grund af den forskning, der blev lavet osv., egentlig er meget bedre på grund af den kolde krig, end den ville have været, hvis den kolde krig ikke havde været der. Alting er gået hurtigere.
Ja, den kolde krig har været, altså på den måde har været en stimulus for forskningsmæssig udvikling, for teknologisk udvikling. Det er også, at vi har, altså at velfærdssamfund sådan for alvor vokser frem, både i forskellige dele af eller i Europa og i USA specielt, og nogle andre steder. Så jo, det har det da helt klart, og vi, altså på den måde lever vi ligesom, altså noget, det også har gjort karakteriseret for den kolde krig, det var jo, altså det var den massive amerikanske indflydelse, ikke? Altså det var gælder på i forskning, det gælder jo i kultur, det gælder i politik, altså you name it.
The American Century.
The American Century, ja, og den har vi jo stadigvæk, og så igen, så står vi jo nok i en, ja, det ved jeg ikke. Det er svært at vide, men altså, vi står i hvert fald i en situation, hvor der sker nogle ting. Hvis man kigger på forskningsverdenen, så har der jo i nogle år i hvert fald været tale om, at der i den nærmeste fremtid kommer til at ske et markant skift i retning af Kina. Altså, man kan kigge på kinesiske investeringer, man kan kigge på i forskning og udvikling, man kan kigge på kinesiske publikationer osv., og de kurver, de skal ikke ekstrapoleres mange år ud i fremtiden, før at Kina overhaler USA. Og hvad er det så for en forskningsverden, vi har med at gøre? Det, jeg vil ikke sige, at man kun kan gætte på det, men det, der vil ske nogle store ændringer.
Men det er meget interessant egentlig også kulturelt at se på, at amerikanerne, som netop har været så førende inden for forskning, og som har lagt så meget vægt på forskning, fordi de godt har vidst, at jamen, det er det, der trækker en økonomisk udvikling, på en eller anden måde har ligesom glemt det nu. Altså, i den seneste periode, og især efter Trump er kommet til, jamen, der hedder det, at jamen, vi kan godt skære på det her. Der skal i hvert fald ikke øget forskningsbevillinger, og rigtig mange forskere er jo hundeangste for, hvad der sker derover nu.
Ja.
I virkeligheden. Og det er jo en besynderlig måde at reagere. Jeg tænker, at er det fordi, man simpelthen man har været så førende så længe, at man ikke rigtig har blik for, at det er altså det her, der har gjort det?
Ja, altså med hensyn til årsagerne, så tror jeg, der er rigtig mange, og når noget af det, du siger, er nok væsentligt. Altså, og det er jo svært at se, hvad der sker, men altså, jeg tror, at man med rette er bekymret for, hvad der skal ske, ikke? Fordi at ikke bare på grund af Trump som person, altså hvis man kigger på hans udkast til budgettet, så er det jo helt latterligt, hvad der skal skæres i nogle af de ledende forskningsagenturer og så videre. Men jo også fordi, at netop, at vi kan hurtigt ende i en situation, hvor at man tager forskning og udvikling lidt for givet, ikke? Altså, fordi vi har velstand, altså i vores del af verden, ikke? Vi har velstand, vi har velfærd. Hvad skal vi bruge den næste smartphone til? Altså det kan være lidt svært at se formålet med, hvad skal vi egentlig gøre mere?
Altså man mister simpelthen blikket for, at jamen, det driver også økonomisk udvikling.
Det driver økonomisk udvikling, og man mister også det globale blik, som jo handler om at sige, at den udvikling er indtil videre i hvert fald, og vi ved ikke, altså den er kun kommet en lille del af verden til gode. Ikke? Altså der er kæmpe problemer, jo ikke bare med klima, som vi snakker om, men med befolkningstilvækst og med global ulighed osv., sult og fattig. Og den slags ting. Og der, selvom forskning og udvikling er ikke det eneste svar på det, men så er det i hvert fald et meget vigtigt svar, og en meget vigtig måde at gå til den type af problemstillinger på. Og der står vi over for en opgave, som en global opgave, som jo ikke bare, altså som også i sidste ende vil komme, altså er nødvendig for vores egen overlevelse, hvis man nu skal bruge det store ord.
Men det bliver jo interessant at se, om den altså igen tilspidsede geopolitiske situation, hvor man i virkeligheden igen tænker koldkrigsagtigt på mange måder, om det bliver en stimulus, ikke mindst for Europa.
Ja,
altså.
Det kunne det jo sagtens gøre, og jeg tror ikke, altså nemt sådan nogle udviklinger som for eksempel Trumps præsidentadministration, som kommer med nogle stærke, det afføder også nogle modsatrettede udviklinger. Altså på samme måde som under den kolde krig, at den meget stærke fokus på militærforskning og forskning, der støtter militær, også fremprovokerer nogle modsatrettede, nemlig det, at vi skal sikre, at der også sker forskning i ikke-militære områder. Så der er ligesom, der er hele tiden en spænding mellem nogle forskellige tendenser.
Jeg synes egentlig, jeg vil afslutte, som gode gamle Gotha Andersen gjorde, og spørge, og hvad kan vi så lære af det? Jeg synes, vi kan lære, at alle krige burde i virkeligheden være kolde. Det ville være rigtig godt. Jeg vil sige tak til dig, Christian Mittfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier ved Aarhus Universitet. Og programmet var som sædvanligt produceret af Ninette Birk, og på genhør fra mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.